Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena. Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela gradnja Palate Albanija, najviše zgrade u jugoistočnoj Evropi u to vreme. Izgrađena je na mestu kultne kafane koja je srušena 1936. godine. Kao jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne jugoslovenske arhitekture 1984. Palata Albanije je proglašena za spomenik kulture.
Izgradnju ove, kao i još pet palata u Beogradu, finansirao je Trgovački fond. Ideja trgovaca bila je da jednu palatu posveti godišnjici prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu.
O početku radova u godišnjem izveštaju Trgovačkog fonda piše:
pošto su na gradilištima postavljeni temelji, izvršeno je po našem narodnom običaju osvećenje temelja. Tom prilikom u temelje i jedne i druge građevine uzidana je i povelja sa zlatnikom kralja Aleksandra, prethodno stavljena u flašu napunjenu uljem i spakovana u limenu kutiju.
Palata Albanija građena je od 16. jula 1938. do 20. oktobra 1939. godine.
16. jula 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
Na današnji dan 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno.
A sad,
kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.